Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini bintang tamu kita adalah Mbak Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita.
Pagi Pak Frans.
Sehat ya?
Alhamdulillah sehat.
Ya. Mbak Prita ini adalah seorang certified financial planner dan juga CEO dari Z Finance, sebuah perusahaan konsultan finansial ya. Dan juga lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga dari S2-nya di University of Sydney. Mbak Prita, ini pentingnya perencanaan keuangan di keluarga itu seperti apa? Kenapa financial planning itu penting gitu?
Jadi kalau kita ngobrol tentang financial planning nih Pak Frans, sebetulnya aspeknya itu luas banget. Jadi financial planning itu atau perencanaan keuangan adalah satu proses yang kayak semacam putting it all together. Apa aja tuh putting it all-nya itu? Macam-macam. Dari mulai bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan, kemudian bagaimana kita melakukan budgeting, lalu bagaimana kita memang melakukan pengelolaan dari uang yang sudah kita peroleh, lalu bagaimana kita melakukan manajemen utang, dan kemudian kita menabung dan berinvestasi, bahkan nanti pada ujungnya adalah gimana kita mewariskan aset yang sudah kita himpun kepada keturunan kita. Ataupun mau mewakafkan atau yang lain-lain. Nah, jadi memang aspeknya tuh luas banget dan salah satunya di situ yang mungkin masyarakat Indonesia itu benar-benar banyak sekali terjebak adalah di bagian manajemen utang. Nah, kenapa begitu? Ternyata ini ada kaitannya dengan literasi dan inklusi. Nah, ini menarik banget ya. Kebetulan aku kemarin tuh baru pulang dari Aceh. Dan di situ kita ngobrol tentang literasi dan inklusi. Nah, saya tuh mendapati bahwa data yang dirilis oleh regulator itu mengungkap bahwa literasi di Indonesia memang meningkat sih. Tetapi masih 38%. Tapi data inklusinya itu sudah lebih dari 70%. Kalau untuk saya sebagai orang financial consultant, saya melihatnya itu adalah ada setengah dari masyarakat Indonesia yang sudah terpapar dan bahkan memiliki produk perbankan atau mungkin pinjaman online atau lain, tapi dia nggak ngerti apa yang dia punya itu. Dan itu very, very dangerous alias berbahaya. Gitu kan. Dan itu yang membuat kenapa berita investasi bodong, berita tentang penipuan dan lain-lain tuh kayak terus-terusan ada gitu. Karena half of the masyarakat yang bahkan udah menggunakan itu tuh they don't understand itu apa. Nah, jadi pentingnya kita melakukan perencanaan keuangan itu nomor satu adalah membuat kita itu harusnya lebih financially literate. Karena kalau kita cuman ya udah buka rekening tabungan atau misalnya dipaksa punya dompet digital, dipaksa ini itu karena kan digitalisasi lah dan lain-lain. Nah, itu bahayanya adalah orang akhirnya punya tanpa dia tahu apa yang dia kerjain. Istilahnya kayak gitu. Nah, kedua, yang membuat orang tuh kenapa penting punya perencanaan keuangan sebenarnya adalah terkait masa depan. Kan sekarang kan Pak Frans kan tahu sendiri dong, Pak Frans sendiri kan kayaknya katanya rajin olahraga nih, sepedaan. Sepedaan biar apa Pak?
Biar sehat.
Biar sehat. Harapannya kalau sehat, harapan hidupnya makin tinggi nggak? Masalahnya harapan hidup makin tinggi, duit kita ada nggak? Kan gitu, benar nggak? Jadi semua orang berlomba-lomba hidup sehat, minum vitamin, kadang-kadang makan makanan yang wah kayak superfood lah gitu ya. Tapi dia lupa. Kalau dia hidupnya panjang sampai umur 80-90, dia punya uang nggak untuk menyokong
harus
itu?
Harus ya, harus ada biaya untuk itu.
Exactly, artinya apa? Retirement planning. Nah, data terakhir itu dari HSBC Retirement Planning itu mengungkap bahwa hanya satu dari tiga masyarakat Indonesia yang siap pensiun. Jadi yang 2/3-nya itu nggak siap. 2/3 nggak siap, itu yang menyebabkan.
Financially ya maksudnya?
Iya, itu menyebabkan terjadi generasi sandwich.
Oke,
tahu
jadi
kan?
Beban dari anaknya.
Exactly, jadi kan banyak yang ribut-ribut, aduh aku nih generasi sandwich, gitu-gitu. Ya saya sih bilang bahwa kalau generasi sandwich itu, ya kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain terhadap hidup kamu yang sekarang. Tetapi kamu masih bisa ngapa-ngapain untuk hidup kamu yang next, istilahnya itu gitu. Menyelamatkan yang next. Tapi kalau buat dirimu ya udahlah, itu udah takdir, terima aja gitu. Because itu udah merupakan hasil dari generasi yang sebelumnya. Nah, dengan perencanaan keuangan, harapannya si kesiapan pensiun ini semakin tinggi angkanya, otomatis sandwich generation-nya juga semakin berkurang, ya kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu ini juga ada studi yang menarik. Jadi orang yang sama nih, misalnya Prita nih, Prita yang ngerti financial planning dengan Prita yang tidak ngerti financial planning, itu akan ends up memiliki jumlah aset yang berbeda banget. selisihnya tuh bisa mencapai 60%. Yes, jadi ibaratnya nih, kalau Prita udah kenal financial planning sejak muda, aku mungkin bisa punya dana pensiun misalnya katakanlah berapa ya, misalnya 10 miliar gitu kan. Tapi kalau aku nggak tahu gitu, aku sih tetap punya uang, tetapi punyanya mungkin cuma 4 miliar gitu lah, kira-kira tuh kayak gitu. Jadi kan tuh rentangnya lumayan.
Nggak tahu, nggak terasa tahu-tahu udah mau pensiun lagi.
Bener. Jadi itulah tiga hal yang menurut aku tuh penting banget jadi apa ya, pembelajaran kita, kenapa sih kita sampai butuh financial planning.
Ya, menarik sekali. Jadi memang kalau dari sisi kita, bagaimana merencanakan ini kayak merencanakan untuk sepanjang hidup ya. Karena tadi nggak cuma pada saat sekarang, nanti setelah berhenti bekerja dan setelah masa pensiun. Bahkan kalau umurnya panjang, harusnya pensiunnya juga pensiun bahagia kan maunya gitu.
Maunya
jangan
gitu.
Pensiun, nggak punya uang juga, repot juga.
Bener banget, bener banget.
Nah, ini terus menarik karena ya Mbak Prita kan beruntung keluarganya mungkin sudah mengerti mengenai investasi. Apalagi ayahnya seorang founder lah dari salah satu perusahaan investasi ternama. Nah, untuk melatih nih di keluarga nih, ya, seperti apa gitu? Mungkin banyak keluarga-keluarga muda yang pengen supaya anak-anaknya juga nanti nggak terjebak dalam manajemen utang yang nggak karuan dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti apa kalau ya kita simulasi atau seperti apa gitu?
Kalau misalnya aku cerita pengalaman pribadi aku ya, menurut aku gini, orang tua tuh bisa berusaha. Tetapi pada akhirnya anak lahir dari satu rahim pun tuh punya kepribadian yang beda-beda, bener gak sih? Gitu. Jadi aku tuh berkeluarga bertiga, aku punya adik dua gitu ya. Dan adik aku tuh jarak usianya lumayan jauh banget. Jadi kalau dibilang, kenapa sih kok Mbak Prita kayak bisa deket banget sama generasi milenial muda? Karena jarak aku sama adik aku tuh 11 tahun gitu loh. Jadi I know exactly apa yang dia alamin dan lain-lain. Nah, ternyata mau kata kita punya orang tua yang sama pun, kita tuh bisa punya minat yang berbeda. Jadi dipaparnya sama, minatnya beda. Nah, aku pribadi memang jujur, zaman aku kecil tuh aku inget-inget gitu ya, nggak punya boneka Barbie, nggak suka, pokoknya mainan-mainan boneka tuh nggak suka gitu ya. Terus kayak mainan masak-masakan juga nggak suka, sukanya mainan jual-jualan. Kayak cash register lah apa, jadi emang kayak dari dulu tuh udah hobinya mah kalkulator, kayak something draws me gitu ya, kalau pegang kalkulator dagang tuh demen banget, makanya aku masuk akuntansi. Jadi kalau aku lagi tes, lagi mid test atau final test tuh actually I'm happy gitu, karena kayak ketak-ketik enjoy banget gitu kan. Nah, itu ternyata dari minat itu yang menimbulkan rasa pengen belajar lebih jauh gitu loh. So memang menarik, waktu aku SMA karya tulis aku itu adalah tentang reksadana. Dan pada saat itu reksadana itu baru awal-awal terbit. Kan awal terbit itu tahun 96-97 lah. Aku tuh lulus SMA 98. Jadi aku memang pakai itu untuk jadi karya tulis. Jadi bahkan gurunya pun yang pembimbingnya sama-sama belajar jadinya gitu kan. Nah, rupanya dari situ tuh asal-muasal terpapar dan mempelajari. Sampai pada akhirnya pada saat di Australia itu aku benar-benar melihat, wow, rupanya anak muda di sana itu sangat-sangat apa ya istilahnya tuh menyadari pentingnya financial planning, karena memang dimasukin terus lah, disusupin terus gitu loh dalam kehidupan sehari-harinya. Terus iklan-iklan dan lain-lain di sana tuh dulu memang kayak membuat kita tuh aware gitu loh tentang investment dan lain-lain gitu.
Itu bagian dari pemerintah untuk meliterate ya.
Exactly.
Masyarakatnya. Nah,
itu yang menurut aku membuat aku jadi agak berubah, sampai akhirnya juga kebetulan aku udah selesai master yang pertama di University of Sydney itu. Nah, suami aku kan masih kuliah gitu kan. Jadi aku tuh menikah muda, jadi aku kuliah pas aku pindah ke Melbourne, di situ aku ngambil lagi S2 di financial planning. Jadi itu akhirnya jadi paham teorinya. Nah, kalau itu adalah perjalanan aku. Nah, sekarang kan tugas aku gimana ke anak-anak aku ya, nggak sih? Ya. Istilahnya kan aku punya dua anak, yang satu laki, satu perempuan. Yang menarik adalah anakku yang laki-laki itu udah jago banget ngelola uang sejak dia mungkin masih SD apa SMP. Ya. Terlihat dari mana? Kalau kita jalan-jalan, dapat uang saku, dia tuh nggak pernah habis, tau nggak sih? Tapi kalau adiknya, itu kebalikannya, kayak dia udah, waduh udah habis nih, padahal hari masih ada beberapa nih, gitu di liburan. Terus nanti dia pinter negosiasi, dia ajak kakaknya untuk, mas, mau gak kita beli itu, nanti kita jadi punya bersama. Katanya gitu, tapi barang yang dibilang punya bersama itu kayak diarahkan sama anakku yang perempuan untuk membeli itu. Ya aku sih diemin aja dalam hati aku, itu kan part of the skill and negotiation and everything. Tapi tetap aku tetap tidak mau nambah. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih cara kita ngajarin generasi muda atau anak-anak kita sendiri, menurut aku yang paling penting itu adalah memasukkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau cuma
langsung
disuruh
praktek gitu
langsung
ya.
Praktek, karena disuruh okay. baca buku, disuruh apa? Aduh, aku mah udah sampai istilahnya bebusa ya anakku baca buku nggak mau gitu kan. Dan buat dia tuh kayak nggak menarik dan itu menurut aku jadi tantangan. Apa sih yang bikin dia menarik? Apa yang bikin dia mau ngelakuin itu gitu dan dia menyadari gimana cara dia mengelola duitnya itu. Jadi akhirnya yang penting buat anak-anak itu ada tahapannya.
Okay.
Kalau dia masih ya? SD, dia masih SD, yang penting tuh dia ngerti dulu mengenai apa namanya value of money.
Oke.
Gampangnya, aku selalu membandingkan dengan hamburger misalnya. Jadi kalau mau beli boneka itu ditukar sama hamburger tuh sekian pieces gitu loh. Jadi dia memahami bahwa, oh kalau saya beli boneka itu, saya bisa kasih makan teman-teman saya sekian banyak. Kira-kira kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya cuma dibilang uang 100 ribu, ini besar. Dia nggak paham. Buat anak kecil, uang seribuan tapi 10 lembar, itu lebih kaya daripada 100 ribuan satu lembar. Dan sayangnya itu hoax yang sering dilakukan oleh om-om, tante-tante kalau lagi lebaran gitu kan. Iya. Jadi akhirnya anak-anak
uang
juga.
Angpaunya tuh.
Oh, uang angpaunya dari situ. Nah, jadi SD yang penting itu dulu. SMP, dia belajar ngelola uang jajan. Caranya, ngasihnya itu jangan harian. Karena ngasih harian itu basically cuman kayak nyuapin anak, ya udah kamu pakai aja. Tapi kalau dikasihnya mingguan, dia belajar untuk mengelola gimana nih 7 hari dia bisa survive.
Atau mungkin bulanan bahkan ya.
Kalau SMP kayak belum bisa sih, mungkin Pak Frans bisa dulu. Tapi kalau SMP anak zaman sekarang kayak rada berat gitu. Jadi kayaknya yang paling gampang adalah si mingguan. SMA bisa mingguan atau fortnightly, jadi 14 harian. Yes, tapi kalau nanti mahasiswa baru dia bulanan. Jadi everything tuh ada tahapnya. Yes, benar banget.
Itu termasuk juga kalau misalnya dia kehabisan, kita harus tega gitu ya atau gimana?
Harus tega. Itu kan yang berat kan? Itu kan yang berat kan? Karena kan orang tua biasanya kalau aduh abis nih gitu tuh, ya udah deh mau ditambahin. Nah, kita sebenarnya lagi mau ngajarin anak apa kita lagi mau mensupport dia dalam arti oh ya kebutuhannya dia mau kita penuhi. Nah, itu yang di situ memang menurut aku orang tua tuh tantangannya berat, apalagi buat ibu bekerja ya terus terang aja. Kayak ada feeling guilty kan gitu kan. Maksudnya kayak aduh udah ninggalin anak, masa anak masih disuruh merana lagi sih kasihan. Tapi kalau dipikir-pikir lebih kasihan lagi nanti kalau dia saat dewasa dia enggak bisa ngelola uang gitu. Jadi akhirnya ya udah deh gitu maksudnya I have to be strong gitu atau kayak gitu.
Terlepas dari misalnya taktiknya tadi yang anak yang kedua yang perempuan dia minta ke kakaknya apa itu ya, itu
yang dia. Orang tuanya tetap nggak keluar duit gitu jadi urusannya dia berarti kan kakaknya juga nanti bisa kadang bilang enggak bilang iya gitu terserah
jadi melatih dia juga sebenarnya ya.
Bener.
Untuk tega apa enggak ke
betul
ya menarik nih. Nah, terus kalau misalnya nih milenial nih kita bicara milenial sekarang tuh kan kalau misalnya dia nugas lah kalau istilahnya sekarang tuh ngerjain apa paper segala macam biasanya di kafe. Terus kalau misalnya suntuk dikit maunya healing gitu kan. Sementara kan biayanya kan lumayan tuh dari sisi itu. Demikian kalau katakanlah kalau mereka belum kerja terus dapat uang bulanan gitu kan gimana cara memanage-nya supaya mereka juga aware bahwa itu adalah bagian dari kehidupan yang akan datang nggak semudah yang kalau dia nerima dari orang tuanya gitu. Kira-kira untuk milenial seperti apa ininya?
Oke. Jadi basically ini generasi ini menarik gitu ya. Karena di bawahnya milenial kan ada Gen Z nih gitu. Gimana kelahiran 95 ke atas tuh udah masuknya Gen Z dan mereka ternyata punya karakter yang agak beda ya. Dengan kakaknya yang milenial. Nah, sekarang bedanya apa? Si Gen Z ini itu semuanya udah digitalized gitu loh. Bener-bener semuanya sampai dompet digital dan lain-lain pokoknya wah masuklah ke situ. Nah, gimana caranya dong kalau gitu? Nah sebetulnya digitalisasi itu harus juga dipakai untuk kebaikan dia. Nah, Pak Frans tahu nggak ada psikologi uang digital yang membuat kenapa kita jadi lebih boros? Dan ini merupakan hasil penelitian di Amerika Serikat. Ya. Ternyata kenapa orang lebih boros dengan uang digital? Karena rasa sakit hatinya itu lebih kecil. Imagine you have 50 ribu di saldo dompet digital. Sama punya satu lembar uang 50 ribu, Pak Frans. Dan misalnya you go to a cafe, terus sambil kerjain tugas gitu ya, terus tahu bahwa bill makannya itu atau minumnya tuh 30 ribu. Kalau kita bayarnya pakai digital, sisa 20 ribu di saldo dompet digital tuh kita santai. Tapi kalau kita lihat di dompet, ya ini sisanya cuma satu lembar nih uang 50.000. Terus udah gitu kalau saya bayar sisanya si Ijo nih, kepedih banget ya pulang dengan si Ijo gitu.
Secara
kan.
Secara psikologis berpengaruh ternyata. Ya.
Jadi memang itu psikologi uang digital. Okay. Artinya kalau kita menyadari ada psikologi uang digital, then what you need to do adalah to separate the money. Jadi si kantong-kantong digitalnya itu perlu dipisah-pisah supaya dia nggak kebablasan. Jadi kalau misalnya seseorang masih baru melatih dirinya untuk mengelola uang, saya akan ajarin every week you have separate dompet digital. Misalnya pekan pertama kamu aksesnya tuh dompet digital yang ini. And then pekan kedua dompet digital ini. So, dengan begitu harapannya dia sudah melatih dirinya dia untuk menahan diri. Yang kedua, gunakanlah digitalisasi untuk investasi, itu untuk kebaikan kita. Jadi artinya jangan menunda. Saat uangnya datang, langsung cepet-cepet didebitin untuk investasi. Ya kan? Kalau zaman dulu, zaman kita misalnya dulu kita ya, aku ya mungkin ya. Kalau Pak Mas aku nggak tahu deh gitu, mungkin zaman aku ya, deh gitu.
Kita.
Jangan gitu dong Pak. Jadi kalau zaman aku itu tuh kayak repot banget gitu kan, mesti buka form dulu, datang ke cabang, apa segala macam itu kan membuat kita kadang-kadang tuh apa ya hambatannya banyak. Kalau ini kan enggak gitu loh, maksudnya anak Gen Z zaman sekarang tuh ibaratnya cuma tinggal okay, dapat duitnya, klik-klik bisa langsung invest. Klik-klik dia juga bisa bayar apa jajanan. Jadi itu memang
bahkan
harus
di platform yang jualan e-commerce kan bisa investasi juga sekalian.
Sekarang kan udah kayak gitu. Nah, tapi ingat ada bahayanya juga. Si bayar tunda itu loh, si peleter-peleter itu gitu kan. Nah, itu yang bahaya tuh jujur. Kenapa? Karena itu membuat kita jadi kayak oh, duitnya belum ada nih gitu. Terus klik itu terus kita jadi bisa dapetin. Nah, itu yang kenapa aku selalu ingetin kalau kita tuh kalau lagi ngeklik pay later tuh sadar loh. Jadi jangan bilang bahwa kok enggak sadar ya tiba-tiba ada cicilan. Lah terus siapa itu? Jempol siapa itu? Aku
itu bilang mungkin gitu. Karena faktor psikologis yang tadi itu juga.
Iya, jadi jempol siapa itu yang ngeklik, aku bilang gitu. Jadi tolong dikondisikan itu jempolnya ya. Jadi supaya dia sadar pada saat dia ini. Jangan, kenapa?
Itu jadi tantangan sendiri, karena tantangan begitu tadi banget. Dipisahin tadi, begitu ada pay letter kan mau nggak mau masih bisa juga kan kejadian.
Betul, itulah kenapa at the end of the day, yang tetap paling berpengaruh adalah pengendalian diri.
Okay. Yes. Ini tadi udah bicara tentang investasi nih Mbak Rita. Kira-kira kan sekarang ini banyak sekali investasi-investasi bodong ya, yang kita nggak tahu, tahu-tahu tergoda melalui teman kah atau melalui iklan secara online, tahu-tahu kita udah ikut aja tanpa sadar. Itu prinsip dasar kalau untuk investasi itu yang seperti apa yang kira-kira cocok untuk anak-anak muda sekarang gitu.
Nah, investasi itu sebenarnya kan yang paling penting adalah kita memahami dulu nih dari diri kita sendiri. Nah, dari diri kita sendiri itu sebenarnya ada dua hal yang perlu kita pahami. Nomor satu adalah kenapa kita berinvestasi. Kenapa berinvestasi itu buat seseorang tuh bisa dibagi tiga. Ada yang memang berinvestasi karena dia hanya ingin melawan inflasi. Kalau dia hanya ingin melawan inflasi, inflasi kita sekarang kan nggak sampai 10%. Sebetulnya nggak perlu cari investasi yang aneh-aneh, menurut aku mah aman-aman aja gitu loh. Ibaratnya ya taruh aja di SBN retail atau apa juga udah oke-oke aja gitu loh. Tapi kemudian ada orang-orang yang punya tujuan keuangan. Kalau dia punya tujuan keuangan berarti ada target kan. Nah pada saat dia ada target, maka harusnya yang dia lihat itu adalah angka targetnya. And then, kalau dia punya uang segini, gimana cara dia mencapai angka itu? Meaning, kalau emang nggak perlu cari investasi yang return-nya 20%, ya nggak perlu. Yang penting kan targetnya tercapai. Nah, ada lagi orang ketiga. Orang ketiga ini memang yang dia cari cuan. Jadi memang dia mencari additional penghasilan atau dia cari cuan dari investasinya dia. Nah, otomatis orang-orang yang ada di golongan yang ketiga ini, memang dia harus cari investasi yang memang hasilnya tuh tinggi. Nah, yang kedua, dia mesti memahami aspek dari dirinya dia. Kita tuh kalau investasi, Pak Frans, kita tuh ada tiga aspek. Modal, waktu, ilmu. Anak muda, mahasiswa, modalnya biasanya kecil. Ya. Benar nggak? Kan ya segitu-gitu aja duitnya. Gitu. Tapi, exactly. Tapi, waktunya dia banyak. Artinya, start small but start now itu adalah motonya dia harusnya. Karena yang penting tuh habit yang dibangun. Nah, jangan lupa ada ilmu. Ilmu ini yang memang harus terus dipelajarin. Orang yang mungkin usianya udah di atas 40, itu beda cerita. Biasanya modalnya udah lebih gede. tapi waktunya yang gak banyak. Kayak tiba-tiba sekejap udah MPP lah gitu kan. Nah, itu kenapa akhirnya ilmunya mesti kenceng. Karena kalau ilmunya nggak kencang, dia akan mudah tergoda ke yang kayak yang kemarin banyak kejadian itu, ya, gitu ya, loh. Jadi dia nggak tahu nih, gitu loh, ini sebenarnya investasi yang baik atau tidak buat dia. So, understand ourselves itu penting banget. Baru yang terakhir, ngertiin produknya. Jadi sebenarnya ngertiin produknya tuh ada di paling akhir, Pak Frans. Jadi pada saat kita milih investasi tuh yang penting utama memahami diri kita dulu, baru terakhir itu mengertiin produknya. Apa tuh ngertiin produknya? Return-nya berapa? Terus potensi kedepannya berapa? Karena return berapa tuh kan historical. Tapi kedepannya itu adalah yang kita targeting kan. And then risk-nya apa ya, untuk mencapai itu.
Yang paling utama
kalinya
risiko ya.
Exactly.
Karena orang banyak nggak merasa bahwa, oh, teman saya untung segini, mm-mm, terus mau ikut-ikutan, tapi dia nggak tahu kalau ada risiko di belakang itu.
Betul banget, karena everything pasti ada risikonya. Tinggal pertanyaannya, kita sanggupnya terima risiko yang seperti apa, dan juga paham risikonya apa aja. Kan risiko investasi ada susah dijual tuh, jadi dia tidak liquid. Ada juga yang naik turun, jadi pada saat kita mau jual, lagi turun, nanti kapan lagi naik, gitu. Itu fluktuasi. Dan ada yang ketiga, risiko gagal bayar. Nah, menurut aku, paling bahaya itu sebenarnya risiko gagal bayar. Karena risiko gagal bayar itu basically modal investasi kita buy semua, gitu. Iya kan?
Yang kalau paling gampang dan paling mudah, kalau tadi berdasarkan persyaratan itu semua, untuk anak-anak muda kira-kira apa yang paling cocok?
Karena kan anak muda itu start small but start now. Small itu sekarang apa aja sih? Gitu ya. Kita sih jujur aja, saat ini opsi yang tersedia itu adalah reksadana, saham, dan emas. Itu yang bisa benar-benar start small. SBN Retail 1 juta. Untuk kota-kota besar mungkin 1 juta achievable. Tapi kalau kita datang ke kota lain, belum tentu. Jadi dia mungkin mesti ngumpulin uang dulu. Nah, jadi ini mungkin menurut saya peluang-peluang buat para mahasiswa atau anak-anak muda itu untuk gimana cara dia start small, ya dengan memilih investasi yang bisa dibeli dengan angka mungkin hanya puluhan ribu
itu
atau sekali
start small itu sekalian juga untuk berlatih kan sebenarnya ya. Mm-hmm. Karena kan ya nanti kalau mulainya tau-tau udah gede, ilmunya nggak ada, belum pernah ini tau-tau gagal gitu ya.
Bener Pak, itu istilahnya uang sekolah, bener nggak? Yeah. Jadi aku tuh selalu bilang gini, kalau lagi ngomongin resiko nih, aku tanya, kamu kalau naruh uang 100 ribu, kalau turun jadi 95 ribu, kamu marah nggak? Nggak. Turun jadi 90 ribu, marah nggak? Deg-degan. Turun jadi 80 ribu, marah nggak? Iya, ya udah berarti kamu nggak bisa beli saham, aku bilang gitu. Soalnya kamu cuma turun 20 ribu aja, kamu ngambek, aku bilang gitu kan. Jadi aku bilang, oh berarti kamu batasnya mungkin adalah di levelnya itu kemampuan resikonya, ya kayak reksadana pasar uang, atau emas, atau mungkin SBN, kayak gitulah. Jadi sebenarnya itu cara kita juga untuk mengetahui profil resiko kita, gitu. Kita tuh hilang, iya, kita tuh hilang berapa rupiah sih, sampai akhirnya tuh kita tuh kayak baru kayak marah atau kesel lah, kira-kira tuh gitu.
Kalau ciri-ciri investasi yang mendekati bodong atau berisiko tinggi itu seperti apa sih kira-kira?
Nah, ini lucu ya Pak ya, dari dulu sampai sekarang kan investasi bodong ada mulu ya, ada aja. Tapi herannya orang kena terus gitu loh, padahal cirinya tuh udah kelihatan banget ya, itu return-nya tuh impossible.
Tinggi banget gitu.
Tinggi
ya.
Banget.
Walaupun jadi, ada istilah katanya high risk high return ya, tapi kalau kata to be true ya kalau tinggi.
Karena dia bilangnya konsisten. Kan nggak mungkin dong, gitu maksudnya, kalau misalnya orang berbisnis, terus misalnya dia cuan nih 30%, ya mungkin aja, tapi nggak ada Pak bisnis yang 30% konsisten mulu, gitu kan pasti fluktuatif. Jadi pada saat dia menjanjikan konsistensi, terus angkanya gede terus, wah ini udah masih curiga nih, gitu. Even masukin uang di peer-to-peer lending, yang fintech lending tuh, itu kan juga sekarang dia bisa kasih 12-14% per annum gitu ya. Itu pun nggak ada yang nyampe di atas 12 bulan loh, pasti di bawah itu. Karena tenornya itu biasanya hanya puluhan hari atau mungkin 6 bulan yang kayak gitulah. Karena itu masih masuk akal, tapi pada saat dia bilang bahwa it's forever, itu kayak weird banget gitu.
Itu tanda paling nyata lah.
Itu udah tanda paling nyata. Herannya orang masih penasaran.
Iya, karena ya sorry, mungkin banyak yang greedy juga. Wah, ini selisihnya jauh banget ya dengan deposito di bank.
Pak Pras ngomongin greedy ya. Jadi aku tuh kemarin juga baca nih gitu ya. Aku seneng banget baca data soalnya. Jadi, udah tahu dong, pasar modal tuh kan umurnya udah lama banget ya, udah tua. Terus kalau aset kripto, kayaknya zaman aku kuliah aja, aku belum denger tuh tentang aset kripto. percaya nggak, akun untuk investor kripto itu lebih besar daripada akun investor pasar modal.
Oh, apalagi setelah COVID ini kali ya, banyak orang yang rebahan, kaum rebahan tadi muncul.
Artinya apa? Kesimpulannya, mungkin masyarakat kita bukan melek investasi, Pak. Yeah. Tapi melek mana yang cuannya lebih cepat.
Betul-betul, pengen cepat jadi kaya.
Exactly.
Ini menarik nih, Bu, Mbak Prita. Terakhir nih, sekarang ini kan kondisi perekonomian global masih dalam kondisi ketidakpastian ya. Ada perang Rusia sama Ukraina, kemudian juga harga-harga ya relatif sudah mulai naik nih karena inflasi, karena ketersediaan pangan dan ketersediaan bahan bakar tuh mulai langka akibat perang tadi itu. Dan juga COVID-19 juga belum sepenuhnya berakhir. Nah, di tengah ketidakpastian ekonomi secara global ini, kira-kira bagaimana perencanaan keuangan kita yang pas nih, Pak? Apakah harus kita simpen cash banyak-banyak? Ataukah kita justru harus saatnya invest? Atau seperti apa kira-kira?
Aku jadi deg-degan ya. Karena Pak Frans ngomong, ini kayaknya perekonomian lagi gini. Waduh, ini apa nih? Bocoran atau apa nih?
Nah, ini emang kejadian nyata ini.
Intinya gini sih, di saat dunia yang ada dengan ketidakpastian, maka kita harus berencana. Itu nomor satu. Nah, berencananya dengan apa? Perencanaan keuangan itu sebenarnya ya, Pak, itu selalu dimulai dengan fondasi. Fondasinya tuh kita sebutnya assurance. Jadi kalau di Zap Finance itu kita tuh punya metode namanya Zapfin, itu singkatan. Z-nya tuh zakat, A-nya assurance, P-nya itu present consumption. Jadi you need to have money untuk hidup hari ini, and then you need to save untuk future spending, F-nya future spending, I-nya investment. Investment tuh basically nggak cuma bicara tentang investasi pasar modal aja, tetapi gimana kita naruh uang untuk akhirnya berputar lagi di ekonomi, istilahnya tuh begitu. Nah, itu yang fondasi bawah itu assurance. Meaning, pada saat kita menghadapi kondisi ketidakpastian, kita butuh banget punya yang namanya dana darurat. Dana darurat itu mau lajang, menikah, single parent, atau apa, siapapun, itu pokoknya harus punya. Nah, dari dulu saya selalu bilang, yang aman dana darurat itu jumlahnya 12 kali pengeluaran rutin bulanan.
12 kali pengeluaran rutin bulanan.
Artinya kalau pengeluaran rutin bulanannya dia 5 juta rupiah, maka orang ini sebaiknya punya dana darurat hingga 60 juta rupiah.
Ini kita mesti save sampai setahun kalau tidak ya?
Betul sekali. Nah, pertanyaannya, banyak orang yang mungkin punya dana darurat kesusahan karena dia bilang baru ngumpulin udah kepake, baru ngumpulin udah kepake. Tapi saya bilang, itu bagus kamu kepake dari dana darurat daripada kamu ambilnya dari pinjaman. Benar nggak? Yeah. Jadi kayak untuk hidupnya aja tuh dia maaf nih misalnya pinjol. Itu kan sebenarnya udah lebih sulit lagi menatanya. Tapi pada saat dia pakai dana darurat itu masih sebenarnya itu bagus gitu loh. Itu jadi jangan anggap bahwa dia fail, itu malah bagus. Jadi nomor satu adalah harus menyadari kita tuh punya assurance, berencana punya dana darurat. Next thing-nya itu kan tergantung orangnya nih. Kalau dana daruratnya dia udah aman, maka dia bisa untuk mencari tambahan, istilahnya tuh kayak potensi gain lah gitu. Basically kan sebetulnya di momen-momen di mana terjadi anomali, itu kan sebenarnya kesempatan kita ya untuk mungkin dalam jangka panjang itu memperoleh keuntungan yang lebih baik. Tapi pertanyaannya di mana? Untuk orang-orang yang punya kesempatannya panjang sekali, sebenarnya pasar modal seperti masuk ke saham itu menarik banget, Pak. Ya kan? Menarik banget, dan itu kalau kita mengambil sahamnya juga yang memang fundamentalnya baik, maka itu bisa menjadi peluang yang luar biasa. Apalagi untuk mereka yang suka hidup dari dividen. Wah, itu ini tuh lagi surga banget lah, ibaratnya tuh kayak gitu. Nah, untuk mereka yang dananya tidak sebanyak itu, sehingga dia juga khawatir, maka aku akan suggest mungkin bisa di hold dulu untuk ditaruh di tempat-tempat yang memang secara modalnya tuh kemungkinan berkurangnya itu kecil. Contohnya kayak SBN Retail. Atau kemarin aku baru kenalan dengan itu efek beragun aset SP Retail tuh, EBA Retail. Itu juga bisa tuh masuk ke situ. Terus obligasi. Tapi obligasi korporasi itu kan memang tetap ada risikonya ya, Pak ya. Jadi itu hanya untuk mereka yang mungkin dananya udah lebih besar lagi. Bahkan emas. Karena memang itu aset defensif lah, kira-kira kayak gitu. Properti gimana? Sebenarnya ya, kalau orang yang suka properti, masa sekarang tuh properti lagi diskon loh. Diskon banyak banget gitu. Jadi kalau orang yang memang dia sukanya properti, ini sebenarnya masa yang oke banget lah untuk dia masuk gitu ya. Tapi dia harus suka, karena orang yang suka biasanya memang dia senang mengelola aset tersebut. Nah udah, nanti setelah mungkin di bulan-bulan Agustus lah kita lihat gitu ya, biasanya tuh udah lebih kelihatan nih arahnya sampai akhir tahun seperti apa. Baru yang uang-uang yang tadi diparkir, baru nanti kita pecah-pecah lagi gitu.
Benar-benar mateng nih perencanaannya. Makasih nih Mbak Prita, kita belajar bagaimana merencanakan keuangan secara lebih teratur ya. Termasuk juga ya, apabila kita punya anak atau punya adik yang kaum milenial atau Gen Z bahkan. Termasuk juga ketika kita harus merencanakan adanya dana darurat.
Benar.
Minimal setahun ke depan harus survive dengan dana darurat tersebut, sehingga kalaupun terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita masih tidak terjebak dalam pinjol-pinjol. Makasih banget ya Mbak Prita. Ini buku terakhir belum ada ya?
Jadi kan aku nulis buku tuh udah ada beberapa. Buku yang pertama tuh untuk perempuan tuh, namanya Menjadi Cantik Gaya dan Tetap Kaya. Alhamdulillah itu jadi bestseller dan sampai sekarang masih cetak ulang terus. Lalu setelahnya aku nulis buku namanya Make It Happen. Nah, Make It Happen ini basically adalah buku yang aku tulis supaya teman-teman yang umurnya 20-an atau udah 30-an lebih gitu ya, itu bisa benar-benar mencapai mimpi-mimpi yang dia inginkan. Makanya Make It Happen gitu. Dan sekarang Make It Happen tuh diulang lagi oleh penerbit, dan ada tambahan yang Make It Happen Now gitu, supaya ini buku udah umurnya udah hampir 10 tahun nih, jadi udah ngapain aja istilahnya gitu. Nah, aku juga karena sering ketemu dengan mereka yang persiapan MPP, akhirnya beberapa tahun yang lalu bikin buku Pension Ready, Pension Happy. Jadi ini untuk mereka, betul, kayak cocok. Nanti kapan-kapan aku kirim deh. Terus apa, kita bisa ngobrol bedah buku itu juga boleh-boleh aja. Oh, nah, itu karena mestinya nyiapin pensiun tuh dari umur 30-an. Betul. Gitu. Jadi aku tuh suka bingung gitu loh kalau datang ke MPP terus, kapan pensiunnya Pak? Tahun depan. Oke, aku udah senyum aja lah. Terus ya gitu aku bingung, dia puluhan tahun gitu ya, apa namanya, kerja di gedung-gedung bagus gini, tiba-tiba diajak ke peternakan itik bebek, saya bingung gitu.
Itu tadi apa, awareness mengenai perencanaan keuangan itu enggak?
Benar. Betul. Jadi buku itu hadir harapannya supaya orang tuh tergeraklah untuk menyiapkan tuh dari sejak awal.
Dan bukunya tersedia ya di toko buku?
Tersedia. Insyaallah kalau yang Pension Ready Pension Happy itu kan memang kemarin sempat berhenti cetaknya karena saya minta berhenti dulu, karena saya tadinya tuh pengen ubah-ubah tapi aduh akhirnya pusing juga mau ngubah-ngubah, jadi ya udahlah akhirnya direvisi singkat aja. Insyaallah nanti mudah-mudahan di bulan kemerdekaan bisa membantu orang untuk mencapai kemerdekaan finansial. Di situ aku kasih ini juga, apa sih namanya, hadiah pantun nih buat yang muda-muda nih gitu, apa namanya, viewersnya apa dari Frans Membahas gitu ya. Ikan bawal, ikan peda.
Cakep.
Enak dimakan depan beranda.
Cakep.
Ayo berinvestasi, hai anak muda, supaya mimpi tidak lagi jadi wacana.
Oh, oke, good. Makasih Mbak Prita, luar biasa nih. Dapat bonus pantun juga kita. Sampai ketemu lagi dan kita akan bahas mungkin ya tentang pensiun nih. Kayaknya saya jadi eager untuk.
Boleh, boleh.
Makasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Makasih Mbak Prita.
Thank you.